kunun suwe kalo tile 20 kun ye don ye
min kɛrɛnkɛrɛnyalen don ka ɲɛsin maaw ma minnu y'u ka duguw bila ka sababu kɛ degun caaman ye misalila kɛlɛ sen b'o la
n'an b'u wele ko les réfugiés o hokumu kɔnɔna na sa diɲɛ tɔnba min be yen n'a be f'o ma ko agence des nations unies pour les réfugiés minnu ka baara bɛnnen don ka dɛmɛ don maa nunu ma ani k'u ka hakɛ d'u ma olu ye ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko maa nunu n'an b'u wele ko réfugié u be taa ma 40 ani 7 la bi bi na mali kɔnɔ an ka mamadu jalo lamɛn ale ye nin diɲɛ tɔnba ɲi baarakɛla dɔ ye
an bɛɛ de kelen seulement a ye degun de sɔrɔ a ka jamana kɔnɔ a tɛ se ka sigi ka taa ka jamana kɔnɔ donc n'a nana jamana wɛrɛ la il faut que an ka yirala k'a fɔ an bɛɛ ye kelen ye k'a yirala k'a fɔ ko anw citoyen ye misaliyala san maliyɛn bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ an k'an jija réfugiés fana minnu nana an ka jamana kɔnɔ u fana ka se k'o kɛ k'a fɔ thème yɛrɛ ye ni ensemble on peut tout réussir o b'a yira k'a fɔ ko n'an ye bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ se ka réfugiés dɛmɛ an n'u bɛ se ka réussite kɛ cogo min na réussite min tɛ kɛ an dɔrɔn ka réussite mais a bɛ kɛ réussite collectif an n'u ka réussite bi bi in na n'i y'a jateminɛ réfugiés a bɛ taa plus de 47,000 réfugiés n'o ye bamanankan na maa 47,000 ni kɔ o réfugiés de bɛ Mali kɔnɔ cɛ b'a la muso b'a la denmisɛnninw b'a la mɔgɔkɔrɔbaw b'a la en même temps nationalité minnu bɛ yen Mauritaniens b'a la olu bɛ caman bɛ Kayi région na olu nana mais a ka ca ni 20,000 ye bon réfugiés dɔw fana bɛ an bolo Bamako yan n'an b'a fɔ o ma ko les réfugiés urbains Centrafricains b'o la Congolais b'o la Togolais fana b'o la bon Burkinafew fana b'a la kɔsa na n'i y'a jateminɛ Burkina kɛrɛfɛ jamana o fana degun dɔ sɔrɔ o la yɔrɔ dɔ la donc an ye olu fana réfugiés accueillis Mali y'o réfugiés accueillis donc jamana Mali de bɛ réfugiés accueillis mais anw bɛ Mali fana dɛmɛ ka réfugiés dɛmɛ.
Ni maa ninnu minnu y'u ka jamana bila kɛlɛ kama a dɔw bɛ Mali kɔnɔ a ka ca ni 20,000 ye olu ko ko nafa t'u ka sigili la u ka jamana kɔnɔ tugun k'u bɛ laɲini min kɛ an ka faamaw fɛ k'u ka fɛɛrɛ ɲini kun min bɛ ka nin degun las'u ma.
Bon, ne tɔgɔ ko Alassane Sisabani, nationalité ivoirienne. Depuis juillet 2002, ne réfugié Mali la. An ka laɲini ye min ye, réfugié bɔta ka dɔgɔya. O tɛ dɔ wɛrɛ ye, kɛlɛ ka dabila. Bon, n'o ma dabila, minnu bɛ san 20, san 30, dɔ wɛrɛ de bɛna fara o kan tuguni. A bɛ gɛlɛya. Bon, kɛlɛ dun filɛ a nɔ tunu man di. Ni kɛlɛ ye nɔ daminɛ sisan, a bɛ kɛ rancune ye. Dɔ b'a fɔ ko kɛlɛ banna maa ta b'a kɔnɔ n'a ye occasion sɔrɔ a b'a kɛlɛ la o la n y'o caman ba ye vraiment an bɛ yɔrɔ min na ne yɛrɛ min jɔlen fili ɲɛkɔrɔ nin ye hami kɛlɛ min b'an na ni m'o fɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la réfugié bɔta da ka dɔgɔya bɔn n'o dun ma dɔgɔya sike kɛlɛ de ta ka bon bɔn diɲɛmɔgɔ k'a filɛ bɛɛ ka hakili sɔrɔ eseke n'i b'i sigiyɔrɔ la i hakili sigilen don i b'i ka diɲɛnatigɛ la sɔgɔmada kelen dɔw ka politiki kɛlɛ ni dugukoloko kɛlɛ kama o bɛna pawu ka don mɔgɔw kan ka dɔ girin b'i k'i yɛrɛ sɔrɔ jamana na hali i tɛ miiri don dɔ k'i tun bɛ se ka taa ye.
Diɲɛ tɔnba min bɛ yen n'an b'a fɔ o ma ko HCR ani Mali gouvernement de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo walasa ka dɛmɛ don nin ma kofɔlen ninnu ma i n'a fɔ kɛnɛya ta sira kan ani u denw ka école ko nka hali sa maa ninnu y'a jira k'a fɔ ko laɲini caman gɛrɛ bɛ yen.
Ne tɔgɔ Fatumata Tarawele ka bɔ Centrafrique. Tu sais ka bɛ ko n b'a fɛ kɛ n'u tɛ u bɛ to k'an dɛmɛ ne bɛ luwanse de la an ka siyɔrɔ ko parce que an yɛrɛ nana yan fosi t'an bolo. Somɔgɔ fosi tɛ bolo an yɛrɛ nana denmisɛn b'a bolo ne yɛrɛ ne cɛ banna den bɛ ne bolo yaya an bɛ commerce kɛ ni gouvernement bɛ se k'an dɛmɛ ka dɔɔni dɔɔni d'an ma a bɛ se ka degré na o de a diyara ne ye ne ka laɲini ye.
An ka dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ jira n'an b'a fɔ o ma ko réfugié an ka maliyɛnden dɔw fana bɛ kɔkan minnu bolila k'a sababu kɛ kɛlɛ ɲɛsiranya ye HCR y'a jira k'a fɔ ko dɛmɛ dɔ bɛ olu fana ma ani k'u kɛlen bɛ ka fɛɛrɛ caman bila sen kan walasa minnu bɛ se ka segin an ka maliba kɔnɔ an ka Mamadu Jalo lamɛn.
N'u bɛ se ka segin an bɛ se ka kunnafoni de d'u ma an bɛ information d'u ma jusqu'à u bɛ se ka segin ka taa village ni quartier min na an b'o état bɛɛ d'u ma yalima sécurité bɛ yen wa walima service sociaux de base bɛ yan école bɛ yan kalanso bɛ yan an b'o information bɛɛ d'u ma n'o kɛra réfugié yɛrɛ de b'a jateminɛ ah malgré tout ça hali gɛlɛya bɛ yen ne bɛ segin ou bien ah bon ne bɛ mun dɔn mais n'a ko k'a bɛ segin an b'a dɛmɛ.
U bɛ yɔrɔ min na i ko bi sɛbɛn dilen bɛ réfugié ninnu ma min b'a jira k'a fɔ k'u ni maliyɛndenw bɛɛ ka hakɛ ye kelen ye an ka Abdoulaye Maiga lamɛn. Ale ye ministriso min ɲɛsilen don kɛnɛya sabatilen ma o ka ciden
ye. Réfugié ninnu quartier min yiranna sisan a b'a jira k'a fɔ ko fɛn o fɛn min ka kan maliyɛn n'i ye maliyɛnden ni i kan ka hakɛ min sɔrɔ ni quartier o réfugié ninnu fana b'o hakɛ kelen de sɔrɔ. A b'a jira k'a fɔ u bɔr'u ka dugu kɔnɔ nka quartier ninnu b'a jira a b'a nɔgɔya walasa u ka se ka kɛnɛya sɔrɔ u ka se ka kalan sɔrɔ u ka se ka ladamu fana sɔrɔ. Donc fɛn o fɛn maa fɛn fɛn bɛ se ka ɲɛsin maliyɛnw ma nin quartier min dir'u ma o fana b'o sɔrɔ.
Kela bolo tigila mɔgɔw bina Mali kan san 2022. O kɛla sababu ye ka maliyɛnden caman labɔ ka taa kɔ kan, i n'a fɔ Burkina, Niger, Mauritani. HCR ani Mali gouvernement y'a yira k'a fɔ ko olu maa ninnu bi taa maa 100,000 ani kɔ la. A yirala k'a fɔ ko dɛmɛ bɛ ka don olu maa ninnu ma kosɛbɛ. Nin don kɛrɛnkɛrɛnyalen in na HCR ye jɔnjɔn di maa dɔw ma ka sababu kɛ u ka baara tagabolo ɲuman ye. Mariam Kouyaté, Bamako, VOA Afrique tɔgɔ la.